Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me kolegun Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minuta dëgjues. Në këtë edicion të fundjavës ju ftojmë të ndiqni. Omikroni dhe gripi stinor me ngjashmëri që hutojnë ekspertët shëndetësorë. Marveshja në nënshkruar në kuadrë të iniciatives Balkani Hapur ndërmjet Shqipëris, Macedonisë e Veriut dhe Serbis për levizjen e lirë të fuqisë punëtore, po shihet me pozitivitet në Macedoninë e Veriut. Në rubriken e përjashme Femina, sjellim rrëfimin e një gruaje në nënë tre fëmijëve që u thesh një biznes të rallë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë që të jeni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rubriken e përjashme Femina, në këtë të shtunë sjellim rrëfimin e Dona Demajt. E Dona, nënë e tre fëmijëve, u thesh një biznes të rallë. Për të reduktuar ndotjen e mjedisit nga vaji i përdorur nga viti 2018, ajo mbledh këtë vaj nga bizneset e gastronomisë. Ndjeki materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Nëse ne jemi gro edhe arrim me menaxhu një familje, sigurisht që arrim me menaxhu edhe një biznes.
Edona Demaj nga Prishtina, që 3 vjet udhëhesh një biznes për përpunimin e vajrave të përdorur ushqimor. Vajrat e tilla llogaritën si një nga ndotësit më të mëdhenj të tokës dhe ujit. Me qëllim mbrojtjen e ambientit, biznesi i Donës i mbledh ato nga gastronomia dhe i eksporton jashtë vendit. Përpunimi më tejshëm i tyre gjeneron bionaft, një karburant ky i rinovueshëm që kontribuan në zvoglimin e dioksidit të karbonit.
Nëse kthehemi domethënë 3 vjet më përpara, ka qenë një proces kogja i vështirë. Fillimisht ka qenë e vështirë bindja e klientëve se ta ruajnë këtë vaj. Domethënë nuk kam pas ide se ky vaj është kaq i dëmshëm për natyrën edhe mandej është të hudh në mënyra të ndryshme.
Ekokos, rreth 7 kilometra larg Prishtinës, u bë kompania pare licensuar në Kosovë për trajtimin e mbeturinave të vajit.
Ekokosi është kriju si projekt për ujtjen e ambientit. Ky ka qenë qëllimi i parë. Para se të mendojmë për aspektin biznesor, llogaritet që 1 litër vaj e ndot mira ton ujë. Gjithë ky, domethënë, dëmtim që i bëhet ambientit përmes këtij vaji e që ka mundësi shumë të mirë që të ruhet, të sistemohet dhe të shndrohet në bionaft.
Nga mbeturinat e vajit të gatimit përfitohet edhe materialisht nëse ato nuk hidhen. Aktualisht çmimi për 1 kg mbeturina të vajit është rreth 50 cent. Kompania Ekokos grumbullon 40 deri në 60 ton mbeturina të tilla në muaj. Të gjitha ato i eksporton në Maqedoni të Veriut, nga ku dërgohen në Austri për të shndruar në bionaft. Biznesi Edonës ndjek praktika evropiane të ekonomisë së gjelbër. Edona, e cila për shumë vite ka punuar si gazetare, është nën e tre fëmijëve.
Në fund dita fillon në ora 7, unë i përcjelli fëmijët, i dërgoj dy në shkollë, të voglin në kopsh, edhe mandej vim punëtori. Në fund pasi që të krym këtë procedurën e parë, fond të nisjes e ekipeve në teren, për caktimin e pikave se ku kanë me vizitu cilat pika, është që ajo procedura që ne mandej merremi me edhe me anën administrative. Edhe vjen periuda për me shku edhe me i marë fëmit prej qerdës. Shpesh më ndodhë që bashkë edhe me fëmit, shkoj edhe e bëjmë mbylljen ditore, se duhet mandej për me i marë, dhe më thonë, raportet e grumbullimit.
Synimi Edonës është zgjerimi kompanisë që aktualisht punëson 6 punëtorë. Edona po ashtu dëshiron të rinisë grumbullimin e vajit të përdorur edhe nga kuzhinat familjare. Me grantët e një organizate jo qeveritare, kompania e saj kishte mbledhur mbeturina vaje nga familjet për 4 muaj në vitin 2019. Për t'ju rikthyer këtij aktiviteti, Edona thot se i duhet mbështetje.
Unë e përmenda, do më thonë, grumbullimi me restorana është shumë e lehtë sepse ne ju dërgojmë bidon të mdhej, cilët, do më thonë, mbushen për një javë ose pavarësisht, do më thonë, sa ata kanë qarkullim. Mirë po me familjet, në sasi të vogla është pak e vështirë ana logjistike. Kështu që unë kam projekt për cilin, do më thonë, kisha shumë edhe me komunën, me bashkëpunu, po apo me organizata, mënyrën, lehtësimin, se si kishim shumë bashkërisht që me rujt e para ambientin, po sigurisht edhe familjet me fitu.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shenjat klinike të gripit sezonale apo influenza A, e cila brenda 2 muajve ka infektuar mbi 15.000 persona në Kosovë, si dhe të variantit Omicron të koronavirusit, kanë shumë gjajshmëri, thonë epidemiologu Isuf Dedushaj dhe mikrobiologja Gjyle Mulliqi Osmani. Kjo, si pas tyre, ngrit dyshime nëse në mesin e të evidentuarve me grip sezonal, ka të infektuar me koronavirus. Si pas tyre, aktualisht në laboratoret në Kosovë, Omicroni nuk mund të identifikohet, por mjafton që për pacientet që kanë shenja klinike të dyshimta të bëhen teste për COVID-19 për heqjen e dyshimeve. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Në kohën kur në shumë vende të botës është duke u përhapur varianti Omicroni koronavirusit dhe në të njëjtën kohë është përhapur edhe virusi influenza A që njihet si gripi sezonal, shenjat klinike të dy viruseve do t'i hutojnë ekspertët shëndetësor, përfshirë edhe ata në Kosovë, thot epidemiologu Isuf Dedushaj. Me gjithë dallimet që kanë Omicroni dhe gripi sezonal, ngjashmëritë e shenjave klinike të tyre janë mjaft të përafërta, thot Gjyle Mulliqi Osmani, mikrobiologe. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës në një shkrim në llogarinë e tij në Facebook, kur flet për vaksinat kundër gripit sezonal, ka shkruar se në shumë raste nuk është e lehtë klinikisht të dallohet gripi sezonal nga infeksione tjera të frymarrjes, ku bën pjesë edhe COVID 19, ku për diagnozë përfundimtare kërkohet një test diagnostik. Sipas të dhënave që Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ja ka dërguar Radios Evropa e Lirë më 17 dhjetor, nga rreth 16.000 raste me grip, rreth 2.500 janë cilësuar si infeksione respiratore akute dhe 69 me infekcion të rënd të respirator akut. Epidemiologu Isuf Dedushaj thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht që situata epidemiologjike me COVID-19 19 aktualisht është e qetë në Kosovë, ka tendenca që ajo të përkeqësohet. Në anën tjetër, numri i madh i rasteve të infektuara me grip sezonal sipas tij ka krijuar sfidë të dyfisht për ekspertët shëndetësor.
Shenjat klinike të gripit A janë shumë të ngjashme parafata me koronavirusin. Kështu që do të jetë një problem plus gripi sezonal për arsye se ai manifestohet çështë me temperaturë dhe ndërta në shkollë, manifestohet me vende kyçe dhe heqje barku, me vende të muskujve, vende të mire. Kështu që është e ngjashme, por se te gripi nuk ka nevojë për oksigjenoterapi.
Po ashtu edhe mikrobiologja Gjyle Mulliqi Osmani në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thotë që ngjashmëritë e variantit Omicron me gripin sezonal në aspektin klinik janë shumë të mëdha.
Sepse ka dhe rrjedhje hune, sepse ka edhe ajtje të mukozat rrugë respiratore, nuk ka gjithëherë temperaturë, ka vindje të që ka edhe me virus të gripit, ka vindje të muskëve që ka edhe me virus të gripit, pra taj dashta diferencimi maj mirë do të ishte edhe i maj preferuari me diagnozë laboratorike. Por klinikisht zakonisht është bukur vështë.